Bad Bunnyren erritmoan az gaitezen superbolen. Bad Bunnyren erritmoan az gaitezen superbolen. Euren puntu eta golen, ta jokalarien rolen. Artean ekin daiogun, berandu egin baino lehen.
Bilbo iria erratian, Kirol Eskirol. Erratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bota dira eta matxa.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, jeneparen ama, erregutetazko gotekatzen alde, horrein da duberi izako duan ale.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre Guzien artean, eta da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Suen alde.
Berria tukur bixerbeko kandimarko ez da klaran alde.
Zuen alde.
Aramaioko muru basarriko nikan horreginotan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo. Simonata.
Hola, 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 agurreta ore zuri Kirole Eskirole maitea. Hauze da gure lubakia, Kirolaen lubakia Bilbo iria irratian 96.0 dialen FM-ko frekuentzian eta bilboiria.eus webunean nahi eran. Biba, arrosa zarearen sinergiak. Biba, euskararen herrietako irrati libren arteko loturak. Eta bagoaz eta gatozen moduan, bueltan gatoz, largo eta masei zeruan eta FM-en, Kirole Eskirole. Gorkoan, NFL-ko azken burukoa, Super Bowla.
Bueno, venga, bota dira eta matxa.
Bai, lagunok ez duzue, ausazkoa izan gure gaurko sarreraren hasierako puntua. Ez, Amerikako estatu batuetako bide horreri emango diolako ikus mirane. Kartartean, Super Bowl izango dugulako izpide. Igarren Super Bowl edo katilutzarra izan zen jokoan otzailak sortziko ordu txikietan eta horren kontura etorri zaizkigu gaurkoan bi gonbidatu handi. Probintzien arteko sinergia laguna sortziaren bertebrazioan eta bertan dira gure Jon Iriondo eta Beñat Romero. NFL-ko euskal komunitateko kide sortzaile, garatzaile eta uspotzaile direnak eta azalduko digute azaldu Bush Bunny edo Bad Bunny edo dalako musikari horrek egindako kantak, trampen keriak eta Atlanta Seahawksen balentria. Era berean, kolaboratzaile sare handia astindu egin dugu eta eskiroletasuna gustuko dugun, ez? Zazpigarren artea eta kirola uztartu dizkigu Ane Zabala lankideak. Badu bai non aukeratua, NFL eta zinema, biko santua. Era berean, Jon Iriondoren errikideak, lagun errealzarre, amorratu eire, bizite egin eta kasetari naiztarrake izango ditugu gurean presente, bai, aerobik irakasleak. Eta bertsoa, bainat, bertsoa gustuko ez da?
Biat.
Ba, Maite Sarasola izazelaiak ere, gozo eta ondo errimatzen du. Hasierako agurra berea izan dugu, bukaerako ere, bere ahotan izango dugu gozagarri. Eta musika, eta berba librea, eta kanta. Hau zera, kirole, eskirole, gaurkoan NFL-eko katilutzarra Atlanta Seahawks eta New England Patriots. Beste behin. Abere taldearen kanta goxoa. Zenbat animalia NFL-en. Superbowla edo katilutzarra. NFL liga. Futbol amerikarra. Superbowl. Superbowl deitutakoa da Amerikako Estatu Batuetako Amerikar futbol profesionaleko liga den NFL txapelketako azken partiduari ematen zaion izena. Liga arranditsuaren postrea, azken burukoa. Mas mediaren unibertsoan urte osoan audentzia gehien izaten duen ekitaldia. handikeriaz josia. Eta espektakuluaren aitzakian, dolar gozea. Egin kontu, mundu osoan 380 milioi eta 410 milioi jarraitzaile artean ditu kirolorek. Gehienak Jankilandia erraldoian. Amerikako Estatu Batuetan egiten den kirolaren oinarrian fut eta bol berben ustarketaz sortutako izena eta izana dago. Oina eta baloia ageri dira agintari izenaren eraikuntzan. Baina beso eskuen presentzia ere ezinbestekoa dugu. Eta ez, ez gara soker delako azari. Errugbiaren anaia, kontinentez bestalde egin zuen anaia ordea. Europan garatu zen errugbiaren zenbait ezaugarri biltzen ditu. Baina jankieko ohikoa duten elez berenera ekarria, eraldatua. Espektakuluaren aitzakian makillatua. Ebakuntza estetikoen bidez. Kakotxartean, edertua edo biziagotua. I greko letralarriaren itxurako biate. Talde bakoitzak, berea. Goiko abeen artean baloia pasatuta puntuak eskuratzeko eta era berean I greka erraldoi letra horren parean, belarretan, zelaiaren zabalera hartzen duen marradun muga. Tatz daun edo entxaiguak egiteko tokia. Hortxe, ohore handiaren plazera. Aldaren nagusia. Kirol gogorra dugu futbol amerikarra. Eta horren erakusbarri da protagonistek soinean dituzten armadura gogorrak. Gorputzeko giltzadurak ezbeste guztia dute plastiko gogorren azpian. Batman edo Iron Man Marveleko protagonisten antzera mosorrotuak baina egan egiteko laguntzari gabe. Eta igabekoak dira kolpeak, korrikaldiak eta jauziak, indar fizikoaren erakustaldi betea, pasea, ikuskizuna. Baina oro ez da aurre. Eta kolpen eraginez lesioak izaten dira protagonista triste, oso triste. Buruko babesa eraman arren historian zehar ugariak izan baitira kirolariek sufritutako gaitzak. Larrienak, buruan jasotako kolpeek eragindako gaizotasun neurodegeneratiboak. Edo genuaren gaitzak. Taldeen koloreak elkarrekin defendatuagatik, txirrindularitzan ematen den alderantziko egoera dugu futbolan. Futbol amerikarrean. Ziklismoa taldean egiten den kirol individuala da eta futbola ordea. Kirol amerikar futbolekoa individualki jokatzen den talde kirola. Hortxe, Amerikako Estatu Batuetako gizartearen isla. Violentoa, individualista, eta amets amerikar historia sortzailea amaigabea. Baina aldi berean oso konplexua, estrategikoa eta ikusgarria. NFL ligako futbol amerikarra deitutakoa aukeratu dute Estatu Batuerrek munduari euren bizi estiloa azaltzeko. Patriotismoa, kontsumismoa eta itxurakeria. Eta hiru zutabe horien baitan beste horrenbeste kezka dituzte Amerikako Estatu Batuetako biztanleek Super Bowlaren astean. Ereserkia zeinek kantatuko duen. Ekitaldirako espreski sortutako zein iragarki emitituko dituzten eta atzeden aldian, ze ikuskizun izango den. Ikuskizun gordina. Egun bakarreko joanean, urtero ditugu ikusgai Super Bowl ekitaldiaren tamaina neurtzeko zifrak. Zenbat herrialdetan jarraitu duten partida. Zenbat milioi pertsona bildu diren telebista aurrean eman edandako garagardo litro kopurua. Zenbat mila milioi oiasko egaltxo jan dituzten. Aurten ere izan da Super Bowlik. 60. Super Bowl txapelketa. 2026ko otsailaren 8an jokatu da. Santa Clarako Levi's Stadiumen, Kalifornian. Bertan, New England Patriots eta Seattle Seahawks taldeak izan dira NFL-ko lehiaren gerran finalean. Zer gertatu da? Jon Iriondo eta Beñat Romero ditugu zain. NFL-ko gure Wikipedia biziak. NFL Euskal Komunitateko kideak. Eskirolandiak. Gureak.
Kirol Eskirol.
Eta hoize, gure kirole eskirole gaurko saio honetan katilotzarra. Super Bowla izpide, baina errorea egitea gozoa den horretan, Atlanta Seahawks ez. Zelan da, bineat?
Zidel.
Zidel Seahawks. Ba, errorea maite dugu. Eta gozagarri dugun honetan, gaurkoan, Jon Iriondo eta Beñat Romero ditugu gurean. Iruroko egei Super Bowla izan bezalako aurrekoan. Non eta Kalifornian. Aletuko dugu, aletu ere. Jon, Beñat, NFL-eko gure Euskal Herriko komunitateko kide zarete sortzaile garatzaile horretan. Lehenengo eta bat joango gara partidara. Zer moduz joan zen partida?
Bueno, partida ondo juntzen, ez sartuko hola detaile handi egiten, berdindua zirudien hasiera batean, baino etzen bat ere berdindua izan, ez da baina hori pixkate.
Ez, lehenengo zatian esan dezakegu defentsak gaiendu zirela, eta pixkanaka zuloa egiten hasi zela Seahawks.
Hogeta bederatze eta zazpi garaile izan ziren Seattle Seahawks izeneko talde.
Azkeneko minututan sartuzten eta ez daun bat New Englandekoak. Amairu, ez? Amairu ongatu zien.
Erroreak maite ditugu, beti gozo diren horretan. Hogeta bederatze eta amairu, beraz azkeneko emaitza horretan, Seattle Seahawks garaile. Hori bai, ez da?
Bai.
Ados izan dako markagilu horrekin, edo espero zenuten bestelako zeo zer edo...
Horako, kirola oso... hausarekiko oso...
ez du lotua.
Bai, lotuta dago, bai. Orduan, ez dakizu inoiz nondik aterako den partidu bat. Ze jokaldi batek, jokalari batek baloia ikutu esku batekin o beste batek ez dakizu egin, eta batean markagailuak buelta ematen du. Orduan, aurrikusi ezin da, aurrikusi. Baziru dien olako zabait izango zera, baina inoiz ezakigu ez, hasiera batean zegratuko den.
Bai, taldean ere galdetu genuen arratsalde gau partean zer gertatuko zen edo aurreikuspen bat esatea, eta jendeak aurreikusi zuen puntu gutxiko partida eta filgolak botatzeko partida. Eta hala izan zen, lehenengo zatia meintzat.
Filgolak, zer, ete? Igerreko goitik ari dien bi abe horien artean baloia sartzea, akaso?
Hoi da, ostiko bat.
Tatz daune ordea, igreko horren behean dagoen marra zuzeneko horren atzean, baloia jartzea.
Aldela, eskuan dukatela, bai, hoi da.
Behintzat, bi premisa edo baldintza horiek aurrera eginda, Seattle Seahawks eta New England Patriots izan ziren kontuan. Hor, NFL-eko gure futbol amerikar honek dituen lege horien baitan, badaude bi mundu, defentsakoa eta... aurrelarien edo atakeko mundua. Atakekoak zenbat aukera ditu atake egiteko edo zenbat eraso jokalde ditu talde bakoitzak? Azalduko diguzu apur baten nondinorako txiki batzuetan?
Bai, bueno, jokalari, oza, ekipo batek baloi hartzen du momentuan, lau aukera ditu 10 jarda edo, bueno, ikutsi gora bera 10 metro, 9 metro tapiko, aurrera egiteko. Orduan, hiru saiakera eta ondoren, laugarren saiakera batean lortuko ez badute, baloia galduko lukete. Orduan ze egiten dute askotan, ba, hirugarren saiakeran ez badute 10 jarda horiek lortu, baloia botatzen dute, ba, alik eta urrunen. Eta beste erasoa aterako izateke zelaira, eta berriz ere dinamika bera ingo lukete, bai. 10 jarda lortuko balituzte, berriz ere batetik kontatzen hasten da, eta esaten da lehenengo, eta 10 lehenengo seiakera eta 10 jarda imarrituzte berriz ere. Eta bat, horre, ziklo batean sartzen dira bai.
Eta pelikuletan ikusi hori dugun, bi talderen dinamika. Erasoko entrenatzaile, erasoko jokaliekin, eta defentsako entrenatzailea, defentsako jokalariekin.
Hori da, eta goian palkoetan koordinatzaileak, bai, ikusten dutena esaten, eta zelaira abisuak pasatzen.
Esan genezake, posizio bakoitzean entrenatzaile bat daukatela, oza, ez da bakarrikan ja defentsa eta erasoa, ezik eta entrenatzaile, ba, imaginatu hemen futboleko, zera, paralelismo ingo bagenu, pues zentraletarako entrenatzaile bat, lateraletarako beste bat, hola, oso oso espezifikoa diren mugimendua dituztelako, oso espezifikoa diren jokaldia dituztelako, gorpuzkerak ere bai. Orduan, bueno, oso kiroltzaia teknikoa da bai.
Bide hori da aztertu inda eta hainbat taldek ekarri egin dute. Tartean Arsenalen artetak edo bere horretan be egin izan du alako saiakera entrenatzaileak propio kornerrak ateratzekoak.
Bai, eta ustut iraolak ere olako zerbait ere hasitzela planteatzen, ezakit noraino garatu du, baina Bornemuze taldean hasitzen olako zerbait, espezializazio hori ematen entrenatzeetan. Bai.
Atletiken egin beharko dugu alakorik, ez? Kornerretan deusez.
Bai, San Jose ez dagoenetik gol gutxi.
Egon, San Joseari da inkobratzen eta egon, hori beste gerra bat eta. Tira, atzoko partidarei heldu eta esango dugu defentsak gailen duzitzaizkien atakei, akaso hori izango litzateke kronikaren labur biltzea, ala espektakulo eta musika izan zen gozagarriena.
Guzaretu bezala, fugola. Baina gila da, jende gehienak edo gehien oi hartzuna ondina izango duna, seguraski atxean alden gertu zena izan zela bai.
Non ikusi zenuten, non ikusi zenuten, norikin ikusi zenuten partida? Horre, bideo deia, talde bideo deien bidean edo, denok bildu, ez da gite, hotel batean bilduak sofa gainean etzan da, krispetak eta freskagarri eskutan, ala?
Ez, atomizatua, ez da bainat?
Bai. Ez, nik ikusi nuen Zornotzako beste NFL-eko taldeko batekin, egoitzekin, eta bai, Jonek...
Horretan ere bai, ba, gauza bera, eskatatu mizatua. Bai ikusi genitun, playoffeko partidu bat egiteko, bazkari bat antolatu genuen, eta hor bildu ginen doztena bat, eta oso giro honean. Baina bainoan ez, orduak eta zuten laguntzen.
Zer du ba NFL kirolak errugbia ez daukenak?
Bota bainat.
Bo, nik errugbia gutxi jarraitu dut, ez dakizkit araua zeintzu diren, baina NFL-etik atentzioa ematen didana da taktika, ez? Jokaldiak, etengabe jokaldiak. Eta jokaldi bat amaitzen denean beste bat hasten da. Osea, ez duzu jarraitu behar jokaldi berdina egiten edo dena delakoa. Orduan daukate liburu potolo bat, ez dakit zenbat horrikoa, baina imaginatu ere ezin duzuena. Quarterbackak guzti hori ikasi egin behar du, jokalariek ere bai, eta niri oso zaila iruditzen zait guzti hori kontrolpean izatea. Kriston meritua dauka batez ere entrenatzaileak.
Hori pelikuletan eta ikusita gaude, ez da? Horre quarterbackak baloia hartu eta urte baino lehenagoia bere besoan edo beso sustarren apuntatuak dituen jokaldien minimoak egiten edo.
Bai, gaina irakurri behar du, defentsak ze uste du nehingo dula, pixkat engaino jokua da, xake moduko bat, pixkat arraroa da ez, NFL eta xakea balantza berdina jartzea, baino bai, azkenean aurreikusi behar duzu beste azter egingo du, bestearen indargune eta alguneak ere biletu behar dituzu, eta horiek esplotatu. Asegurazki lehen aldiz NFL ikusten duna, ba, jokaldien espektakularidadea edo bortizkeriagatik edo hurbildu baiteke, baina gero behin pixkat hasten zarenea pixkat ikusten eta zabarka egiten hor esaten zu, ostras, hemen sakonago dago eta oso taktikoki eta oso potentea den kirol bada bai.
Orduan. Eta itxaron detailetxo bat, zuk aipatu zu eskuan daukaten txuleta hori, partidu hasi aurretik elkarrizketa bat egin zioten New England Patriotseko kubiari, quarterbackari, Drake Mayri, eta txuleta ikusi egiten zen. Nik ez dakit erabili zuten edo zerbait gaur egungo teknologiarekin, nik uste dut jokaldiak ikusi zitezkeela.
Beraz, zitel zigok horretakoak akaso txipatazoa jasoko zuten, nondik nora joko zuten...
Nik egingo nuke.
Beraz, quarterbacka, inteligente izan behar, Tom Brady hortaz ez da ez gorputza eta sala bakarrik.
Ez, joa, Tom Brady izan dira.
Haze izan omen, historiako quarterbackik onenetako bat izendatu izan zuten duela gutxi. Tartean aukera izan nuen ikusteko bideo bat, eta saltzen zuen baloia nola bota, nola jaurti behar zuen eskuaz, eta beti ere kontuan hartuta haizearen norabidea ikusita. Ematen zuen matematika irakasle bazela, Jon?
Bai, pasada bada. Pasada bada nola zenbat gauza dituzten burua momentu berean, zenbat gauza kudeatu behar dituzten eta ala ere lortzen duten, ez? Momentu clutch deitzen duten, ez? Momentu hola oso oso berezitan nola lortzen duten ba beronen ateratzea, ez?
Bai, eta azkenean zuk esan duzun detaile hori, detaile fisikoa da, osea fisika da. Eta nik nire taldeak irabazteko fisiko bat kontratatu behar badut edo fisiko bati deitu behar badiot eta esan behar badizkit argibide batzuk, ba nik egingo nuke.
Adibidez, aipatu duzu jokalari horrek izan zuen polemika oso fuerte bat, ze egiten zuna zen baloiak ustu.
Aireak kendu beraz?
Bigunago zauden bere baloiak, eta ala lortzen zuen hobeto ustea eta hobeto jaurtitzea. Arrapatu zuten arte, noski.
Izatezko bat erbakaren oinarririk handiena besoa da. Beso sustarrarekin palanka egiten den horrena, ba, Mari Eskurren eskupilotan lez, ba, honek, baloia hartu eta, bueno, jaurti aurrere, jaurti behar horrukbiarekin batera, aldaketarik handien hori da, NFL-en paseak aurreraka egiten direla gehien bat, esan dezagun, eta hor, egalekoen korrikaldi saioak hasten direla, ba, touch down delako gune magiko horretara llegatzeko.
Bai, atleta, hoiek atleta dira, oza, atleta, egun metro atletismoko atleta dirudite, pasada bada. Batzuk amar segundu baino gutxeago eta nahi dituzte egun metro, orduan. Eske top, mundial, munduko top atletak izaten dira bitako batzuk.
Beti izan dut buruan eta honek dopin mundua existitzen da NFL-en. Badakit NBA-an delako saskibaloi mundu horretan, ba uno, bueno, lausoa dela edo badela pur bat bueno, holan entzungor edo egiten dutela tartean medikuek NFL-en balda horren esantzurik edo
hor hipokresia pixka badago, ez da bainat
nik ez dut uste dagoenik nahiko librea da.
Bai, baina gero...
Libre da dopatzea, barkatu.
Bai.
Baina zenbait sustantzia ezin dira hartu adibidez. Zera, marihuana edo erretzen erapatzen badute, hori ja, ez.
Hori NBA-an adibidez aldatu zen, ez? Lortu zuten jokalariek aldatzea.
Bai, giharren tenkadura horiek lasaitzeko, ba, marihuana, omen lasaigarri handia giharretarako, eta...
Bai. Eta gero gertatu dira kasuak, gogoratzen dut, kitelekin, noiz izan zen, duela bi urteko Super Bowlean? Sartu zen aldagelara, besoa ezin zuen mugitu, pasa ziren 5 minutu, 10 minutu, eta atera zen tipoa besoa mugitzen, baina ezer pasatu ez balitzaio bezala. Eta esaten duzu, eta nola da hori? Osea, fisioa, medikua, edo ze izan da hori. Orduan, ba...
Petrikillo bat, Oskaro, ba, horrek... Atzo ere, jokarri bat hola juntzen, eta itzuli zen. Zein duzten, egia da, eta esan beharra dago, pertsonaia jartzen dutera berein fisikoa jokaldi bakoitzean arriskuan. Eta lesioak partiduro, belaunak, orkatilak, sorbaldak, oza...
Eta gerora gertatzen diren gaixotasun neurodegeneratiboak. Horretan be izan dira, zenbait kontu, pare bat pelikula be izan da, zazpigarren arteak garrapatu dituenak, alako... kasuak, latzenak akaso?
Bai.
Latzenak agian Aaron Hernandez nahiko kuriosoa, ganeia Patriotseko Titana izan zen, eta bueno, bere historian sartu gabe esaten zuten hil egin zen, bueno, kartzelan bere buruaz beste egin zuen, eta esaten zen 32 urterekin galduko zuela bere gaitasun kognitiboa. 32 urterekin.
Kirolean, kirol jardunean jasotako kolpen ondorioz.
Hori, buruan jasotako kolpen ondorioz.
Bai, eta hor egun ere tua bada quarterback bat, Miamikoa, eta esaten dute beste kolpe bat jasotuz gero, erretiro hartu beharko dula, ze iruz palau izan ditu oso oso fuerteak, eta gero, eske da, gero, ondoren ere bizitza bat dago.
Humoreat planteatu dugu Mikel San Joserekin, baina tartean be, bueno, kirol jardunaren ondorenak ere baditu, izan ere kirola utzi eta geroan beste bizitza bat ere badelako tartean. Bai. Eta Seattle Seahawks New England Patriots izan zen Super Bowlaren mundialena tartean. Aurretiaz eta zailkatzeko talde horiek eta zer nolako ibilbide egin dute. NBA-ren moldeko hemisferioka jokatutako edo ligaka jokatutako zailkapenak dira, ondoren elkarren kontra liatu behar edo...
Bai, bi konferentzia daude. konferentzia bakoitzak bere sailkapen propioa dauka, baina bai elkarren artean ere jokatzen dutela. Konferentzian barruan ere lau maila edo lau divisio dituzte eta bakoitzetik bat sailkatzen da, eta gero beste batzuk bueno, bai, ene batzera, bai, playoffetara, wildcard eta holako historiekin. Bai. Egia da, askoz ere igual NBA-ak badaukala espero den hori, ez? Azkenean 7 partidu dira, orduan zailagoa da sorpresa bat eman dadin. Hemen ez, eske partidu zoro bat atera daiteke eta batean sorpresa, ez? Ta orduan 7garren sailkatu dena irabaztea, iristea Super Bowlera, irabaztea Super Bowla ere ez da sorpresa bat, gerta daiteken zerbait da.
Tartean, eraberean kontrolatu ezinezko beste hainbat baldintza direlako, adibidez, zelaiaren egoerak. NFL-eko partida bat bertan bera usteko, bueno, nahiko egoera latza izan behar, eta zelaia berdin patata soloa zein.
Final erdietan gertatu zen, adibidez, konferentziako finala zen, Denver eta New Englanden artekoa, zelaia berde hasi zen partidua, eta amaitu zen ba, elurkapa nahiko txorekin, bezakit 5-10 zentimetro gongo ziren, eta jokatu ezin eta partidua 10:07 uste dute amaitu zela Patriotsen alde eta horrela sailkatu zen Super Bowlera. Jokatu ezin den partidu bat irabazita.
Bai, azkenean hori da, publikoarentzako arriskoa baldin badago planteatzen dute partidua bertan bera ustea edo atzeratzea, baina dagoen egoera klimatikoa dagoela partidua jokatu egiten da. Orduan ba bueno, hor ditugu guztia kuriosoak, ez? Ba -10, -14, -20 gradutako ozberoarekin ba partidua jokatu beharra.
Zu pentsatu Chicago neguan, Buffalo neguan, Seattle neguan, nolako eguraldia egon daitekeen, eta partidua da ordu baten eta gertatu daiteke edurtza botatzea edo ez, baina botatzen denean jokatu egin behar da.
Eta kontrolatu ahal diren eta ezin diren horien artean, behintzat NFL-eko agintaria kontrolatzen dutena da, ea Super Bowlaren hasieran zein atzedenaldian ze musikarik parte hartuko duten. Aurten, ze traza hartu du?
Bueno, Kalifornia zen, eta bueno, Kalifornia berezia da ere bai Estatu Batuen barruan, Green Day ukide genuen zera, partidu horretikan, bere American Idiot eta bueno, zenbait hitekin. Eta atxeden aldian Bad Bunny, Benito, oina Benito izena du. Eta,
Trumpi bueno, ez hitzei gustatu, ez bat ez bestea.
Beste askori ez dara, baina bai, azkenean ulertu garra Super Bowla ez dela kirola, da espektakulo bat. Eta espektakulo horren barruan dago bai partidu bat, baina atxeden aldiko kontzertu, 13 minutuko kontzertu hori da zentrala. Eta artista askok erabiltzen dute hori, bos, bere irudia edo proiektatzen duten hori egiteko. Ze ehundaka milioi pertsona dituzte ikusten. Orduan ba aprobetxatu zuen, bat panik bai.
Bai, gainera Grammyetan, Grammy bat irabazi zuen, eta ja Grammyetako diskurtsoan ja Trumpi pixkatxo bat botazion hor dagoa. Eta Trumpek, ba, normala den moduan bere pertsonan erantzun egin zuen. Orduan horre pike bat egon zen, amaitu zen atzenaldiko showa, bat banirena, eta idatzi zuen historiako showrik txarrena izan dela.
Eta Estatu Batuetako balorei zaplasteko bat.
Ba, maite ditugu maite, alako zaplastekoak. 60. Super Bowlan, beraz, Seattle Seahawks garaile. 29, New England Patriots, 13.
The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show.
Qué rico es el latino. ¡Hoy se ve!
Hey, ti me pregunto si tengo mucha novia. Ey, mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Ey, mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Ey, me la voy a llevar a la top, un VIP, ey. Saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que se olvidaron. Ya de mí me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón.
Es la Ritu, Benitorekin ari gara. Eta es lertzundi, Bani, omen. Española ere tartean gozoa delakoan. Espektakuloa. Espektakuloaren oinarrian aukerarik baduzue, segi interneter eta klikatu Bad Bunny delako. Horren ikuskizuna NFL-eko final handiaren katilutzarrere manaketa horretan atzeden aldian. Eta txakurreotik, Aragoko jardun ere badugunez geurera lotu eta NFL eta Euskal Komunitatea lotuko ditugu. Beñate Romero eta Jon Iriondo ditugu gurean eta joan gara joan Sidel Seahawks eta New England Patriots delako horien partida aletzea, orain gertu daukagu NFL-eko Euskal Komunitatea. Jon Iriondo, duela urte bi etorri zinen, bizita egin zen igune eta NFL-eren oinarriak astindu genituen, erpinak aurkitu borobiltasun horreri, eta handik eta geroan bi urtean egin duzu ez zerbait, eraiki duzu ez zerbait, zerotik eraiki ere.
Bai, pixkate gure ideia edo zen, aukera izan zezan euskaldun batek NFL-arekiko interes bat baldin bazun edo, aukera izan zezan, euskaratik hurbiltzeko NFL-era. Nik nire hurbilpena gazteleratik edo ingelesetik egin dudan bezala, euskaraz egin daitekela ere ikustarazteko. Eta esan nuen, egon behar dute, ni bezalako jende gehiago egon behar du, ez? Ez horren arraroa. Eta bueno, topatu genuen, jabat zegoen aurre taldetxo bat, baina bueno, pixka landu genuen eta Telegramen eta sortu genuen NFL Euskaraz plataforma bat, irekia, edo zein pertsonentzako irekia, eta ja, irurogei pertsona garaia bertan, irurogei euskaldun, Euskaraz NFL-ari buruz hitz egiteko.
Beraz, buru pitzadura hori komuna da, partekatzen duzu pitzadura hori, Beñat?
Bai, eta uste dugu gehiago gere bagarela, eta ba, jende horren gana iristeko, ba, irratia, argia, eta prentxan ere egiten dugu zerbait.
Bildu izan zarete, tartean bestelako partidak ikusten ere joan izan zarete, Madrid aipatu duzu lehenago, offline delako honetan, mikrofonotik kanpoan, baina akaso izan zen larogiko hamarkadako iztegi bat, kirolkide izanekoa, kirolaren oinarriak astintu zituena, euskararen balore eta ardatz horretan, zuek ere lan hori egin behar izan duzu, alegia ingeleseko berba handi puztu horiek euskarara bidean ekarri dituzue, taldeen izenak, zein bestelako jokalari profesional horiek erabiltzen dituzten lan postu horiek be euskaratu dituzue?
Bai, joku modua eta egin izan dugu, eta nola esango zenuk, edo hau nola, nola diskusioaren bateria izan dugu kontzepturen batekin. Baina, bueno, azken finean, gehiago joku bat, ba, bueno, pasioa manko modak azun beste pertsona batzuekin, ba, bueno, ba, jolasteko ez, azkenean, ez dugu serioski hartzen, ez da gure ogibidea, ez da gure ezera, gu afizionatua gara, medialista berrean jartzen gara, eta ondo baratzen dugu ba, ikusten, eta beste batzuekin komentatzen. Da, diferentzia da, euskaraz egin edugula, eta euskeraz egiten dugula, ez? Eta aukera hori edonork eduki dezakera, ba, bere afizioan, ez? Ez gure, imaginatu, gure afizio friki hontan 60 baldin bagara, beste horren zuten egon daitezken pertsonek ere izan ditzakete bere afiziotan ere euskal komunitatea bilatu dezakegula. Azkenan hori da gune zabaldena egun mezua, ez? Eta gero besteren bat baldin badagoela, etorre deia gure komunitatera, Baina bueno, azkenan euskal komunitateak formaletik kanpora ere sortu behar ditugu eta elkar bilatu behar dugu, ez? Bueno, kanpoan hotz egiten du eta bueno, etxeko goxetasuna beti da ona eta euskaraz egin nahi izatea, ba, NFL-a da edo lacrosse dela edo ez dakit zer dela, pues, seguru topatuko dezakegula norbait.
Talde guztiek, behintzat NFL-en jokoan ari diren talde guztiek badokate edo animalia bat oinarrian edo elemento bertebratzaile bat zuen taldeak badu zerbait? Izene kontzeptu propio horreri bideratutako zerbait?
Ez
gu, Sakolin bueno, talde bai, edo...
ez gu, bueno, bakizu beti Euskal Herria bizti gara, beraz, Atletik Reala pike hori beti hor dago, eta piketik ere zera, baina ez, gehien bat da pasio amankomun hori, afizio amankomun hori, eta bai jungarera pixkat lantzen hori ez, atera genitun kamixetak, atera genitun jertxeak, eta esan, ma, bueno, ez dakitzen baten esan duzun minatenen.
Bai, uste dut 58 sudadera eta kamixeta atera genituela, bakoitzak ja enkarguz eginda, eta ba, oso dotoreak geratu ziren.
Berba bi, NFL euskaraz.
Hori da.
Hori baino handia horik ez dakota.
Ez.
Eta eskuragarri izan nahi dituen horrek, badauk aukerarik eskatzeko oraindik bada biderik edo...
Taldean sartu eta galdetu ez dala, seguro bat ematea esango diola. Ze horre, bai, bueno, eskariak egitea erraxa da, hori.
Bai, bigarren txanda bat ere bai. Egingo dugu, laster edo urrian edo ikusiko dugu, denbora aldi azten denean.
NFL komunitatean, tartean, saleak zarete. Jokatu izan duzuen futbol amerikarra delako honetan, ze Bilbok bere talde izan zuen tarte baten, ez da gitorein lanean ari direnta, baina hemen behintzat baziren profesionalak ez, bai saiatuak ordea.
Santurtzen edo?
Santurtzi, bai. Koiotez. Bai, eta Samamesen watch party egin zenean, Acción de Gracias edo
Esquerre
honeko, bai, Esquerre mate une horretan agertu ziren Koiotesekoak bere kaskoekin eta bueno, ondo pasa genuen han ere.
Praktikatu izan duzu inoiz? Arrapatu izan zaitu
bai. Baloi bat hartu eta jaurtitu saiatu bai, baina hortik aurrera ez. Egia da orain, zera Los Angeleseko Joko Olimpikotarako flag football edo atera dutela eta bada NFL, bueno, bai, futbol amerikarraren bertsio light bat. Zera, armadura hori gabe jokatzen da, kontaktu fisiko gutxikoa, lesio larriak izateko askoz ere zailagoa dela. Eta uste dut hori begitatik sartuko digutela. Ze bai NFL-aren beraien helburutako bat bada, Estatu Batuetatik kanpo ateratzea kirola eta ariketa gehien zabaltzea. Eta horregatik ari gara ikusten, ba, gure bizilagunei egiten bisita Madrilera, datorren urtean beste bizilagunei Parisera, hor ibiliko gara, bai, ane eta hemen partidak izaten, bai, ze, bai, beraien helburu bat bada zabaltzea, ez Estatu Batuetan ja saturatuta dute merkatua eta kanporak nahi dute atera.
Arazoa kasu nola ateratzen duten, izan ere emakumezkoen flag delako kirol horretan, iaia baino jantzien atera izan dira?
Bai, izan zekaten zera kirol berezi bat, uste dut orain ez dutera jokatzen, orain ez nago seguru, lingerie bowl eta gauza horiek. Hau jantzita egiten den jokua da, eta bai adibidez hemen gizonezkoek eta emakumezkoek jokatzen dute flag futbolean bai.
Bada NFL gure euskal komunitateak izan dezala, segita luzea, aurrikusten duzu alako kedadarik bestelako oihartzune handia izango duen besterik edo bertan irratian uinetan transmititu alden ideia edo garapenik?
Bai, izan genuen urrengo ikasturteko, urrengo ikasturtean, irekasle dela igartzen da. Urrengo demoraldia, karo, demoraldia ikasturteak imaterazten da, iraien azten da, zena horren zoroa, eh? Baina, bai, komentatu genuen, hor Gernik aldean edo, keda bat egiteko aukera, aukera
bai, atzo adibidez,
beinatek izango du lan antolaketan.
Bai. Ez, atzo adibidez, jende nahikotxo batu zen Gernikako taberna batean, Musutruken. Jon Alastra jabea NFL Euskaraseko kidea da, eta han ikusi zuten partidua, eta, bueno, ba, suposatzen dut, ambiente ona izango zela Musutruken.
Bada, hori eta beste hainbat izan daitezela gure heldulekuak beti ere euskaratik eta euskaraz. Jon Iriondo, beinat Romero benetan be plazerra. Atlanta edo Seattle izan daitezela Seahawksak eta New England Patriots, horrek dira
abertzaleak.
Bai, osera, inmobiliaria jokin. Tira, Bad Bunirekin batera bagoaz. Eskerrik asko.
Zuri,
mei esker.
Bilbo iria, hasta la baño, mamía.
Pues qué onda, güey, ¿cómo le va? Emetxe, decime sala, toqueatzen. Híjole, es pinche indio.
Eta horrela zebada, batzuk joan, beste batzuk badatoz, baina horre lotu eta geratu izan direnak, gure erroreak, bai, Seahawks delako taldea Atlantara eramatea ere, ba bueno, aitzakiak, maitzaki tartean, ba, NBA-ren Atlanta Hawks delako taldearekin akaso nahaztu, baina ez honek Seahawks dira, eta ez dira Atlantakoak, eta erroreak aitortu behar horreta, baina errorerik ez daukanak. Gure eskiroleltasunaren Andra Handi, señora printzesa esan ez eta Ane Zabala, lankide lagunak krispeta eta sofaren gozoa lagun dituela, eskiroltasunaren oinarri beteak astintzera dator eta zazpigarren artea eta kirolaren arteko lotura horretan, gaurkoan, filme berezia, klasikoa, handia, Titaniak, NFLaren oinarririk handiena, Ane Zabalaren eskutik.
Ni beste maite zaitut, Nazda. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin bederen, Sam. Gara izarra koroitzeko.
Aupa Eskirol maiteak futbola nagusi den honetan, mundu mailan izugarrizko jartzuna izan duen Superbola izango dugu izpide. Futbol Amerikarra, eta noski ikusentzunezkoetan 11 proposamen ditugu. Klasiko bat ekarriko dugu Eskirol sofa honetara. Titanes, historia egin dute, filma da gaurko gomendioa.
You smile. Why are you smiling?
Football's fun.
You think football is fun?
Yes, no.
No?
It was fun.
Not anymore, though, is it? Is it?
No, not by
now. No, it's not fun anymore. Not even a little bit.
Zero fun, sir.
All right.
Coach Boone's school board made the decision to put you on my staff. I did not hire you. Well, I
came up here. Titanes, historia egin dute, kirol filmaren molde klasikoa erabiltzen duen lana da, baina futbola aitzakia bihurtzen da, Amerikako Estatu Batuetako hegoaldean, 70ko hamarkadan bizitako zauri soziala sakon bat lantzeko, segregazioaren amaiera eta arrazakeriaren ondorioak. 1971an Virginian gertatutako benetako pasarte batean oinarrituta dago pelikula. Pelikulan bi instituto, bat zuria eta bestea beltza, batzeak sortutako tentzioaren kronika da, futbol amerikarreko talde baten bidez kontatua.
Okay, maybe somebody who's not your woman.
Denzel Washington bikainak Herman Boni entrenatzailea gorpusten du. Kanpotik etorritako figura zorrotza, disiplina ia militarrarekin eta ohiko Disneyko heroietatik urrun dagoena. Bere interpretazioa da filmaren indargune nagusietako bat. Herman Bonek ez du diskurtzo erraza egiten, baizik eta beak eta finaren eta isiltasunaren bidez erakusten du lidergoa. Kontrara, ba, entrenatzaile zuria dago, ez? Bill Yoast, Will Pattonenek gorpustua entrenatzailea da, zuria, eta filmeko pertsonai samurrena da, eta bi gizonen arteko harremana erakusten digu bebai. Filmak azpimarratzen du lidergo arduratsuak eta helduen jarrerek eragin zuzena dutela gazteengan eta komunitate oso batean. Entrenatzaileen arteko errespetu prozesua, taldekideen arteko hasierako gorrotoa gainditzea, ez? Horrek dira gaie ikusten ditugun gaietako batzuk. Horrek indar handiko mezu soziala ematen dio lanari. Hala ere, ezin ukatu, Walt Disney zigiluaren presentzia dela pelikula, bere faktoriakoa dela pelikula. Elkarrizketa batzuek eta une jakin batzuek ba, emozio gehiegi azpimarratzen dute, ez? Ikuslea negarregitera bultzatzeko asmo nabarmenarekin, ez? Hala eta guztiz ere, Titanez, historia egin dute filmak, meritu handia du, arrazakeriaren gaia sentsibilitatez lantzen delako. Historiaren alde okerrean dauden pertsonaiak ere, gizatasunez tratatzen dira. Karikaturen erori gabez, horrek pelikula entretenegarria ez ezik, ezigarria ere bihurtu daiteke, batez ere gazteentzat. Laburbilduz, aurrikusgarria izan arren, interpretazio sendoek, atzean duen benetako historiak filmari duintasuna ematen dio. Futbola esan dezakegu pelikula honetan, bigarren mailan geratzen dela, aitzakia dela, bestelako gai batzuen inguruan berba egiteko. Bejondei zuela, hause gaurko gomendioa.
Bilbo iria irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu, maite txu.
NFL-eko Super Bowl-e katil utzarren analizia egiten ari ganen honetan, Ane Zabala eta Wikipedia biziak joan egine zaizkigu, emendatu sate joka ditugu oraingoan aerobikeko irakasleak. Zein, ederra den irratien arteko sinergiak eta astintze kontu horretan arrosa sarearen eskutik heldu zaigu oparia kazetari naiztarrek badutelako zer kontatua gaurkoan Jone Garate ez, tira, atzoko San Mameseko partidaren ospakizune betean ariko baita akaso ahotsik gabe, ai, baina Turrientesaren gola gol oihartzun betean kantatuta, bada beren ordezko ere badago Aritze Santa Maria eta Iker Gurrutzaga gaurkoan protagonista izango ditugu. Aritze debutari beraz gure Kirolez Kirol saio honetan, ondo etorri kazetari naiztar eta espero bada entzuleok zuok ere gozamene ederra hartzea. Aerobik irakasleak.
Aerobikeko irakasle batekin maite mindun.
Arratsaldeon Bilbo iriako lagunak, bueno, gaur Garate Bilbon daukagu. Eta, bueno, gaur, hau, biharren zengo da, baina bueno, ja, hankasartu dugunez. Gaur, bueno, kiroletako beste kidea, lehen da biziko zemen, Aritz Santa Maria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, debuta.
Debuta. Badakizu Atletik zale konfesoa ez dela Garate, hau ere ez, eh?
Ez naiz Atletik zalea, aitortuko dut. Osasun zalea naiz, baina nik ez dut behintzate sarre nabesten, que no son de lezama, que son de tajuan arre.
Ados.
Ez dela gutxi.
Zerbait behintzat. Naiz eta mine ematen duen, eh?
Bai, ematen du.
Badakigu, eta, bera. Ezgara sartuko, beti epamen hauek egiten ditugu, ezgara provintzak egiten sartuko, sartzen gara, baina gero gaztatzen gara, sartu dezen pronto. Bueno, gaur duten izpidea, nik uste dut, iaz ere, aterazi gutela gai hau. Eta karo, ni oso galduta, Super Bowla eta NFL-a.
Eta nik aipatu dizut, Iker, mikroetatik kanpo, ni superraut banago tema gai honekin. Ez dakit egiari zor norke irabazi duen?
Bai, Bad Bunnyk.
Horretaz bai ikusi dugula, saretan akaso hori izan da.
Galdetzen bat digute, horretan Super Bowlan hor gira bazidu, erantzuna da Bad Bunnyk.
Bai, adoz dago, bat dator.
Ez dago, zalantzerik, bai ikusi duan adenik da, eta hori zukera akaso ikusiko zenuen saretan. Sartu zela jokalari bat, hola, presoa izango balitz bezala.
Ah, bai, egia da, oinutxik eta
atxiroturik. Bai, hori irudi hori ez dakit ez da zet aldekoa zen.
Nik ezta.
Horen begiratzera noa, ze taldek ziren jokatu zutenak. Hola, kuruse utxagatik ze, gira oso, bueno, txiste bat ere egon da. ez dakiz aretan ikusi duzun baita ere. Super Bowleko estatu irabazlea historikoki, edo nazio irabazlea historikoki.
Ez dakiz irabazlea?
Holako kartel bat, karo, bakarra. Nazio irabazlea bakarra.
Ah, karo, ados.
Estatu bat duerra bakarra jokatzen dute, karo, hori. Bueno, gero Kanadak ere teorian bai, baina uste dut ez dela inez iritxe Kanadako talderik Super Bowlera. Hortaz, bueno, hori sartzen da. Eta hemen behiratzen anua. Hemen, euskarazko Wikipedia ez dago berrituta.
Beitu. Berritu beharko, norbait, bai, igual.
2008 lauan geratu zen, eh?
Hortaz, hau da, bi urte, bi berritu beharia.
Bi urte berritu behar dira.
2008-ko txapelduna eta 2008-ko txapelduna ere bai.
Eta hemen agertzen dira, hemen agertuko zait, basailkapen historikoa doze, Kristo. Ea. Ah, non egin den bai, hori ere agertzen da. Ah, oso ondo. Ingelesezkoan ere, ah, bale, ez da hori ez. Zenbat tokitan jokatu den ostut, aurten New Yorken izan da?
Bai, ez esango ditut. Ez jagintasunetik, baina...
Iaz Luciana, ez California izan da. Ui, ah. Levi's Stadium, hori banekien.
Zaila zen asmatzea, eh? Inbeste estatu izan da, amuriketako estatu batuetan.
Hori banekien, baina norkira hazi duen, hemen agertuko zego, oso zera dago. Ah, begira, Seattle Seahawks.
Ah, behitu.
Ez nuen ezagutzen taldea. Eta esango nuke talde horretakoa zen, ez, bestekoa zen. Beste bai, beste talde ezagutzen dut.
Zena?
New England Patriots.
Bai, hor badago Tom...
Tom Brady?
Bari.
Ah, horkoa da?
Esango nuke baietz. Uste dute lotaioa apurturik duela, horregatik ez duela jokatu finala, baino...
Tom Brady hor dago?
Esango nuke, agian nanka sartzen ari naiz fondoraino, baina esango nuke baietz.
Bai, nik Tom Brady ezagutzen dut, zelan agertzen zelako. Family Guy.
Bai.
Azuk ere, ukondoa ja.
Hori da.
Eta beste taldea mitikoa, eta beste pelikula bategatik ezagutzen nuena, Miami Dolphins taldeko Dan Marino. Dan Marino, ez dakize pelikuletan agertzen zen, izotzetan sartuta ukondoa, ez dakize, eta humoreko pelikula bat zen. Baina, gero, Oakland Raiders, horiek ere bai.
Eitu, baduzu hor zerrendatxo bat. Bai, talde
klitxar bat ere izan nuen bere garaian NFL-ekoa. Baina, horiek bai, Tampa Bay Buccaneers, horiek ere esango nuke baietz. Ola, izenak baina denak ere konturatzen ez, kostaldekoak dira taldeak, esaten ari izenak.
Eta dena den, igaro dira 5 minutu eta oraindik ez dakigu, nork irabazizuen.
Bai. Seattle Seahawks.
Ah, hados.
Seattle Seahawks, hau da.
Seattle-eko.
Seattle-eko, itxas, zerak, hai, Alkon euskaraz? Wow! Arrapatu da zu. Belatza izango da.
Belatza, bai, hori.
Itxas belatzak. Seattle-go itxas belatzak. Dauren galdera da. Seattle-en itxas horik badago?
Bai,
kostan dago?
Bai.
Washington estatuan bai, baina... Bai, ze, justu gaur daude, kamiseta batekin.
Bai, justu, bai du bi.
Eta esate duzu. Ez, han zerbait kontatzen zuten?
Ez behitu, kuriositate moduan, nik behintzate ez nuen horrelakorik aurkitu, Super Bowl edo NFL-eko talderik ez, NBA-ko talderik ez,
yes.
Baino...
Unibertsitatean bai.
Unibertsitatean oso famatuak, eta ere, jokeian ere, aritzen den...
Bai, jokeian, bai,
Bai. Hor, herri kirolak egin zituzten pabilioi nagusian, eta bertan jokatzen du jokeiko taldeak, bai.
Ah, begira, bueno, beste kirolotzuk.
Bai.
NHL-a. Hemen ari nahi zikusten, eta New England Patriotsen... Boston, New England, omen da. Lehen Boston Patriots izango zen. Hemen ari nahi zikusten da Green Bay Packers, bai, izan nahi. Chicago Bears, enuk esango. Chicagoko hartzak, etzen ezaguna ingo, eta pentsat, bederatzi aldiz irabazi, eta marra aldiz galdu dela, da Super Bowl-en emeretzitan egon da, bigar.
Ez da lagutxi.
Gehien egon denetan, bigarren.
Interesgarria litzatek ere iker Euskal Herriko ikusle kuota jakitea.
Ez da txarra izango,
Bai, osa, badago...
Bai, gainera badaude friki xamarrak dira, lagu guk imano lintziarte dauka.
Bai, esan da nuen hori...
Naiko friki
dela. Friki izan behar dela, bai.
Bai, ze oso geldua da... niko atzen ez, NFL bideojokoa gorroto nuela. Hau da, NHL-eko bideojokoa, beno, ez nuen araudi irik ulertzen. Aizzer, eta ez tekizar, da egitez direlako, borrokatzen zen nuen. Bueno, baina, futbol amerikarrekoa, uff.
Gainera oso luzeak dira partidak, ez?
Bai, baina luzeak dira upenean, baina berez jokaldiak oso motxak.
Bai,
osa, da oso taktikoa, estatikoa, atxeden asko, bai. Bo, gero ikusten, bai, New York Giants, hauek bai. Zagundak egiten zaizkit, Dallas Cowboys, hori ere bai, San Francisco 49ers, bai, hauek ere bai, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, hauek ere bai.
Eta beste galdera bat, ez jagintasunetik.
Eta Denver Broncos, bai, los Broncos de Denver.
Hau
zera zen, Simpsonetan. NFL-ak ez ordaintzeko zerak, ez ordaintzeko eskubideak, egiten zutela baloia jarri, eta ze galdera esan duzen, noen, markatu?
NFL-an ere, NBA-an bezala, badaude bi konferentzia edo nola da liga.
Ez daukat arrastorik ere joko sistema zein den. Ulertzen dut, baietz, baina ez dakit. Eta gero ez dakit zergatik batzuk Super Bowlera iristen dira. Super Bowla finala dela suposatzen da.
Bai.
Ez? Lehengo final hori. Eta ez dakit dena, National Football Liga nola banatzen den. Horien, dagoeneko piluen jakingo dutela, ulertzen dut. Errepaso bango ziotela. Ha, begira, hemen ikusten ari naiz. Konferentzia daude East, North, South, West.
Lautan.
Lautan, baina, claro, berez zera ere, lau konferentzia, hemen konferentzia esan dut itza, ezta?
Bai.
Ados. Division.
Okay.
Division, hau da, daude bi konferentzia, hau da, NBA-n bezala, NBA-n ere divisioak lau dira, lau guztu dire laura indik. Igual sartu nezar putzon dinaten. Eta hemen dago AFC, American Football Conference, eta NFC, National Football Conference, bat urdina eta beste agorria, en fin, banderizoak oraindik hortik ere, eta bakitzan daude East, North, South, West.
Beitu.
Dai, baina, bai, baina ikusten ari ez, eta bai. Baiko itxia.
Bai, eta ikasteko, osea, nik zenbait kontu ikasi ditut.
Balio du estatuak ikasteko, balio du, ez, nola banatzen
dira. Baina, batu duguna, izan behar gero, zara nahiko friki, horreko gauzak jakiteko bai, eta interesa, bai.
Eta gero estadioen tamaina, hori da beste dato.
Ikaragarriak,
eta? Txikiena ikusten ari naizenak ditu 61,500.
Pentsa.
Eta dago, Chicagon.
Pentsa.
Eta handien hemen agertzen denak, bueno, 82,000-koa agertzen zaigu New York Jetsena.
Eta beteko dituzte?
Claro, New York Jetsek jokatuko du, pentsatzen dut, zera, beisbola jokatzen, kaso ez ezke, claro, beisbola erako beste erraldoi bat.
Egia, beisbola.
Yankees, claro. Bai. Batzuk bai errepikatu izan direla. hemen ikusten ez, New York Giants. Ah, claro, ezke dago, hau bai, bitxea, konferentzi batean dago New York Jets, eta ez dago New York Giants. Hau da, konferentzia bakoitzean East Coast eta West Coast existitzen dira, ez da erdi horrean ekialde.
Bale, behitu.
Wow. Hau, oso zoro iruditzen zait, Eta bai, Clevelanden…
Eskema guztiak, bortizkizu.
Bai, ez nuen espero. Zari dut ikusita, karo, New York Jets, nik uste nuen beste zerbaitzela. Bueno, en fin. Eta handienak horiek, gero, Oaklandekoa, estadioa gogoratzen naiz, hor beste zerret. Akaso horre gintzen NBA-ko partida bat? Ez da gindu, ez Dallasen igual izan zen. Dallasen, zerat, All-Star bat, NFL-eko kantxa batean egin zuten, eta historiako, saskero le partidurik handiena izan zen, eta hori guztia. Eta Oaklandena, Oakland Raidersena, ez begira hartu nahian, behitzei eta gertzen, Oakland Raiders inon, eta ez da gindu. Horrein Las Vegas Raiders direlako, Oaklandetik aldein dute. Zer da gizun hona gertzen estadio hori?
Non?
La Roca pelikulan misil bat botatzen dute. Hoize juega partido en Oakland. Esaten dute.
Eitu.
Eta urlarrenesen ez da jodi. Zer diren gauzak.
Bai.
Hau da gure jakiduria, ez, Aritz?
Bai, eta, bueno, lotu ditu guztien baite punto, karri ditu guztien baite adibide. Egerizor, badugu etxeko lana gaionen ingura, baina, bueno, pintzat.
Bai, horretik Euskal Herritarrik ezte iritsi Super Bowlera, iriste bada, bueno, orduan ja nahi zirrateare agiago izan.
Noski.
Bueno, eskerrik asko, Aritz.
Eskerrik asko zuei.
Ale, aio, bilotarrok.
Agur.
Adiskide bat dugu fan fanatikoa.
Eta espektakuluaren aitzakian zerrobe balerdiren fan fanatikoa baino.
Fan fanatikoa.
Fanatismoak biltzen gaitu Amerikako estatu batuarrean ere soker ez, baina futbola amerikarra delako.
Ta munduak gugabe zenbat galtzen duen.
Arrautza itzurako baloi txikia. Ea nork, tatz daune, lineara, eraman. Horize gerra eta gurkoan, bada, NFL eta Super Bowl katilutzarraren aitzakian,
Jon Iriondo eta Beñat Romero izan ditugun gurean. Izan zidelz, zein, niurra. Era berean, Ane Zabala izan dugu, zazpigarren artea eta kirolaren arteko ustarketa betean eskiroltasunaren mozorroa jantzita, beti ere gomendio direlako horietan, krispetak eta freskagarria. Eta Aerobik irakasleak 8aren bestaldeko mundua ekarri dugu Bilbora. Eta tartean, naiz, tar kasetariak badute bai zer kontatua eta zer kantatua. Eta erpinek eta aurkitu dituzte. Iker Gurrutzagak eta Aritz Santamaria debutariak. Eta musika, eta berba librea, eta tartean Ibon Burgoa. Itzaliko garagu, ez fan fanatikoa. Bestalde, Erlantzi Pargorengo idearen partez, segi bizkor eta urrengo kirol eskirol batek elkartuko gaitu. Ezin ahaztu, Maite Sarasolaren kantu hotza. Orain, bukaeran, berarekin utziko zaituzte. Biba zuek eta, biba, Bad Bunny. Eta hilobitik ere, Palerdiko lagunak famatuko ditu.
Batera utzi daigun tira, maskarak ta pelukak, biba jaia biba. Asteburu honetan inauteriak dira, baina ospa ditzagun guztion neurrira.